Il-ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni qed ikolli esperti differenti biex jitkellmu fuq suġġett attwali ħafna. Bħala lecturer fil-fakultà tal-ambjent mibni niltaqa' ma' ħafna nies li bħalissa jiddiskutu dan is-suġġett. Il-sensila ġdida għandi kollaboraturi ġodda fejn qed jaħdmu fuq proġetti wkoll ta' risk management, il-Department tal-Insurance, kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. U hawnhekk nixtieq insellem ħafna nies li naħdem magħhom hemmhekk, kif ukoll il-Professur Simon Grima u l-Professur Luciano Molestagno. Mela llum fuq il-programm għandi l-Stefan Lija li huwa l-Head of Governance Risk and Compliance il-Betzen Group u wkoll Visiting Lecturer hawnhekk fi Department for Insurance and Risk Management. Mela, grazzi Stefan tal-ħin tiegħek l-ewwelnis.
Grazzi lilek tal-istedina u l-ġurnata tajba l-kulħadd.
Tajjeb, tajjeb. Naf li taħdem ukoll hawnhekk fis-sens li l-areas tax-xogħol tiegħek huma business continuity management kif ukoll implementation of regulation. Ġifieri regulation hija xi ħaġa naħseb għal qalbek.
Iwa. F'ħaj oħra kif inħobb ngħid, kienet parti kbira mill-istudju li għamilt. Forsi xi ħaġa naturali u minix avukat, għan nibdew minn hemmhekk tajjeb, però bdejt nistudju għaliex l-erja ta' speċjalizzazzjoni tiegħi kienet is-servizzi finanzjarji. Ovvjament hija industrija illi fiha ħafna regolamenti. U naħseb speċjalment wara l-kriżi finanzjarja fl-2008, u hemmhekk inqisu meta wieħed uħor tħaltin fid-dinja tax-xogħol fl-2007, kienet xi ħaġa li naħseb kienet id-default front. Bħala xi ħaġa li tistudja, tinteressa ruħek fiha. U hemmhekk hemm mbagħad tibqa' tiftaħ daqqa tiftaħ naqra daqqa. Beda l-vjaġġ tiegħek. U beda l-vjaġġ wasalna hawnhekk.
Mela, tajjeb ħafna. Llum il-programm jismu r-rwol tar-regolatur kif telep kriżi u tilħaq skopijiet sostenibbli. Ġifieri Stefan, da topik għalik naħseb jinteressak ħafna ħafna. Naf li wkoll, I mean ħdimna wkoll flimkien fuq xi modules mal-istudenti ġifieri naf li tagħti ħafna mill-ħin tiegħek hawnhekk, allura f'das-sens naħseb kien xi raqli wkoll tkun magħna llum. Mela, jiena min tista' tibda minn fejn trid, però xtaqt forsi nibda minn xi ħaġa iktar sempliċi, naf li ħafna ditti u organizzazzjonijiet ikunu qed jiffittxu li r-regolaturi jipprovdu gwida u informazzjoni, ġifieri naħseb li tant meħtieġa. U forsi tixtieq tibda minn hemm.
Ivara, jekk inti ħlobt regolament. U xinu regolament, ġifieri regolament ta' triq, regolament ta' per eżempju waħda riċenti li kienet fuq l-aħbarijiet ftit tal-jmilu kienet di regola l-ġdida ta' kif ħa nitrattaw il-fliexken tal-ilma tajjeb ta' tal-plastik fejn nibdew nisfhom ġo magni nieħdu refund. Semmek kien hemm pereżempju il-privat li daħal għaliha u ħsieb. Imma meta inti toħloq regolament, trid ovvjament tigwida il dawk li jridu jimxu miegħu. Mela ta' xejn daħ tikteb liġi, regolament, direttiva, sejħla li trid, ġifieri dependi kif ġej mill-Unjoni Ewropea sejħla direttiva jew regolamentazzjoni u lokalment għandna leġiżlazzjoni u jkollna regolamenti. Ovvjament l-avukati meta jaqrawhom ħajfmuhom, jixtarruhom u xorta jkun hemm interpretazzjonijiet li jvarjaw. Imma meta mbagħad inti trid li l-interpretazzjoni tagħha tsir b'ċertu mod, jinħarġu linji gwida. Per eżempju, tajjeb ħafna ta' kif dan isir għaw Malta hija fejn tidħol ir-regolamentazzjoni per eżempju ta' money laundering. Hemmhekk għandek il-liġi għandek ir-regolamenti, però mbagħad għandek dak li sejħulhom implementing procedures. Għandek guidance notes, ġifieri noti gwida li trid timxi magħhom. Allura hemmhekk tissimplifika ftit u jkollok iktar nies li jimxu ma' kif inti tixtieq bħala regolatur illi ir-regolamentazzjoni li qed tagħmel tiġi interpretata fl-aħħar mill-aħħar.
Isu f'kull area u f'kull settur kif issemmi regolamenti u ir-regolatur kulħadd isu xagħru ta' ġismu jibda tiela. Ġifieri mhux area faċli għal kulħadd.
Le, u mhijiex. Hemm ħafna affarijiet, pereżempju dal-aħħar kont xi ftit qed inkellem minn xi ħadd beda jispjegali fuq ir-regolamenti tal-farmaceutika. Kumpless immens, imma tifhimha għaliex jekk inti qed toħloq prodott farmaceutiku, trid timxi ma' ċertu linji gwida stretti, għaxin kalla dan, n-kussan taħajja umemt. Ġviri, emmek tinduna kem regolamentazzjoni ija importanti ħafna u toħloq industrija fl-ħar mill-ħar.
Norbot ħafna l-prinċipju kol tal-regolamenti mal-prinċipju tal-deċizjonijiet li jittihdu sew. Ġviri, naħseb li fil-waqt li forsi għet t-semmi l-linja gwida biex tejn il-persuna tasal tifem aħjar, emmu koll element ta' flessibilita. U forsi emmek jibda jisir il-dibattitu naħseb bejt nej.
Emmek jibda, u ċertu flessibilita kull regolament irrid ikollu, irridu niftakru li anki jekk għandek regolamentazzjoni ta' industrija fejn m'hemmx ħafna kumpaniji, regolamentazzjoni għatolqot il-kumpaniji fl-istess settur, fl-istess tip ta' forsi storja, struttura, xorta b'mod differenti. Ġifieri anki jekk ma nafx għandek żewġ kumpaniji u tnej jagħmlu id-donuts. Tajjeb. Però wieħed jibbaża fuq kwalità, pereżempju l-oħol jibbaż iktar fuq kwantità. Jekk tagħmel xi liġi pereżempju tgħidilhom isma' tista' tuża biss 10 grammi sokkor fid-donut, ħatolqodhom mod differenti. Għax forsi wieħed kien jużaw tip ta' sokkor iktar raffinat, allura trid tuża 11 gramm, forsi l-ieħor kien iktar jifaħħhom mis-sokkor. Jiġifieri hemmhekk jibda d-dibattitu l-interpretazzjoni. U għammek kumbat, għammi r-rol ta' regolatur. Illi, u di għal-mod, inkot naħdem ma' regolatur, ġviri għamilt fuq 4 snin u nofs naħdem l-autorita' Maltija ta' servizzi finanzjari. U minn għammek dejt ninduna li kemm importanti li taħdem qrib ma' dawk li qed tirregola. U raġuni hija li meta għandek interpretazzjoni forsi differenti, jrid ikun hemm diskussjoni. U anka forsi jkun hemm terza persuna kif ġieli kien hemm fejn toħroġ b'interpretazzjoni forsi li tissodisfa żewġ partijiet kemm lir-regolatur, kemm min qed jiġi regolat l-aħħar mill-aħħar.
U naħseb li mbagħad tibda żid anke dawk il-proċessi kollha li hemm bżonn biex tasal fejn tixtieq tasal, ġifieri dik il-kelma implementation, jekk infhemuha ftit iktar forsi jekk tista'.
Issa, eħe, mela mbagħad meta interpretajniha, ħafna drabi l-interpretazzjoni huwa x-xogħol ta' nies li studjaw il-liġi. Tajjeb, għaliex kif qed ngħidu hemm ċertu kumplessitajiet, hemm ċertu interpretazzjoni li trid tkun trejnjat, jiġifieri tkun hemm ċertu training biex tkun tista' tasal u tagħmel dak ix-xogħol. Ewa mbagħad niġu għall-implementazzjoni. Aħna drabi hawnhekk jibda naqra l-Buzillis. Għaliex sa ċertu punt faċli taqra u tinterpreta x'qed titlob minnek il-liġi, speċjalment l-ispirtu tagħha, però meta tiġi biex timplementa, ħaġġ bil-kampjament. U hawnhekk da qatt faċli, jiġifieri jekk jiena mdorri. Niġi f'punt nasal X, nipparkja u nimxi. Għadej li jisma dil-biċċa kollha no parking, trid tibda tipparkja 500 metru l-bogħod. Bdilt li r-rutina kompletament. U hawnhekk fejn regolamentazzjoni tibda toħloq naħseb l-ikbar issues għaliex jekk inti ma qabilx xi ħadd forsi mort quddiem tribunal, mort quddiem arbitru, daħħalt terza persuni biex joħorġu interpretazzjoni forsi indipendenti, imma meta tiġi biex timplementa, hemmhekk trid veru tagħmilha b'tali mod illi kif jgħid l-Ingliżi jgħidu it adds value. U hemmhekk fejn irid isir ħafna xogħol ħsieb u naħseb fejn kultant ġieli ma jirnexxinniex naslu fejn forsi nkunu rridu naslu.
Hemm element ukoll ta' dixxiplina, ġifieri nara anke dixxiplina għandek bżonna fil-klassi pereżempju, l-lum ma tistax ovvjament inti tabbiżejjed Stefan ġifieri li kif tajt, disciplina s-sista skun gwida,
ukoll,
ġviri, naħseb kif semmejt qabel, kif issemmi disciplina, ħafna nis, forsi jibdew jitla, kif tajt, jisimom xew, kem sejn bil-Malti. Imma, naħseb mekk hemm erja fejn tista' tespandi fuq.
Iva, u ħanajdlek, met inti għandek regolamentazzjoni ġdida, ġiet interpretata, tibda mbagħad tkellem l-atturi li jridu jagħmlu l-implementazzjoni. U hemmhekk pereżempju fejn idħol jitlu nies bħali tajjeb bit-tip ta' background u studju li għamilna aħna. Hemmhekk tibda tħares lejn il-proċessi. Tara x'qed titlob minnek il-liġi u kif ħadd interpretahom għalhekk inti. Pereżempju għandek liġi di hija xi ħaġa li tisma' ħafna tkergir mmur il-bank u jitolbuni hekk u jitolbuni hekk il-banek u kjuwiet u nżigegru u kulħadd u veru ġifieri nifhimha. Però fil-verità, din għandek regolamentazzjoni. Tajjeb, illi qed titlob lill-bank li ikun jafek. Int minn int, jiġifieri intix Stefan, intix Rebekka, intix Ċikku, intix Peppi, irid ikun jaf eżatt li int inti, u rid ikun jaf. Minn fejn ġibt il-flus tiegħek, u sa nsidra ġieli anke fejn ħadd iżommi jekk ikun ammont sostanzjali. Issa ħadd ma jieħu gost joqgħod jikxer dawn l-affarijiet kif l-aħħar mill-aħħar ħadim dalihom il-flus, lajthom, qedhom il-bank, eċetera. Però hemm regolamentazzjoni ċara li titlob dan minn fuq il-banek. Issa. Hemm banek illi għamluha proċess pjuttost ibbażat fuq karti. Ġridaw qalus maħna ġi ġalna proċess fej il-klijent fl-interess tagħna nkunu nafuh. Mela damlu biżibilli u karti, formulari, timlihom, mbagħad huma jkunu jistgħu minn hemm jieħdu d-deċiżjoni orajt dan il-flus qed nifhmu mniej ġew, kuntenti, nafu fejn ħajmorru mela kuntenti. Mbagħad għandek kumpani oħrajn. Laqalus maħna il-mod kif naħdmu huwa forsi ftit aktar differenti, ma naħdmux għabbażi ta' karti, naħdmu għabbażi għaw anke saħansidra app fuq mobile tajjeb fejn taħt mur. Eżempju, milux provajt waħda ġdida, ġiet uħu ritratt, taħtu ritratt ta' xi liċenzja, jew passaport, jew karta tal-identità, u permezz tagħha daw sar jaf li jien, tajthom payslip biex jikkonfermaw fejn naħdem, eċetera, eċetera, jkun ukollhom idea ta' kemm naqla mela kemm ħajstennew flus, u fi ftit jimproċessawha. Ġifieri, kif qed taraw, l-implementazzjoni hija l-istess, ġifieri, regolamentazzjoni hija l-istess, hija l-implementazzjoni li varja. Fejn waħda qalus ma ħanibbażaw fuq karta, niltaqgħu witch in witch, ħadd iffirma, ħanħu fotokopja, eċetera, u l-oħra jibbażaw l-implementazzjoni ta' eżatt l-istess ħaġa u użaw mobile. Issa dik ukoll għandha drobek tagħha però.
Tuża mobile.
Fihem il-missieri. Ma nsemmux hekk għax ħajżimgħu dan ma. Anzjan, tajjeb li juża l-kar, ġifieru, imma m'intix ħadd jgħidlu aqbad il-mobile, hu ritratt, hu ritratt tal-ID card. Għattax nagħmilha jien, imma jiġifieri mbagħad trid tadatta skont it-tip anke ta' klijenti li għandek. Jiġifieri jekk inti għandek klijenti li ma pjuttost tech savvy, għandi kważi jieħdu gosbihom dawn l-affarijiet għandi relazzjoni ma kumpani partikolari fejn qatt. Malt-għajt maħat. Ġifiri naf li teżisti, naf li licenzja, maħat, malt-għajt maħat.
Apps biss. Teknologija biss.
Teknologija biss. Ġifiri imma, ġifiri ija l-istess, u bl-istess mod mbagħad nħoqata meta rrid nidħol forsi f'kumpanija oħra fejn naf li rrid immur kien sejt l-ID card qatt sa tgħid fil-kjur tindur lura. Irrid din hija regolamentazzjoni waħda li qed insemmu dejjem biex nagħti l-idea ta' kemm toħloq diffikultajiet implementazzjoni. Ma tannik il-ħaddima u koll fuq wara kif jaħdmu.
Tal-proċessi.
Tal-proċessi. Ġifiri, inti dan mela għandek xogħol huwa pjuttost ripetittiv. Ġifiri, ħafna drabi dat-tip ta' xogħol naraw turnover ftit kbir. Għaliex wasol forsi ftit boring tidraħ malajr u ma tantx jagħtik sodisfazzjon. Mela min ikun qed ifittex ftit iktar sodisfazzjon jipprova jimxi l quddiem. Tajjeb. Kemm huwa xogħol importanti, ġifieri huwa xogħol li għandu ċertu element ta' soddisfazzjon għax inti hemm responsabilità taqbad, pereżempju xi ħadd li qed jipprova ma jimxix kif suppost jew qed idaħħal flus fis-sistema li mhumiex leġittimi tajjeb. Hemm huwa xogħol ftit kripattiv tajjeb, mhux daqshekk faċli. Mela allura min qed jipprova jimxi issa l-teknoloġija, qed jgħid isma' iktar ma ninvesti fit-teknoloġija inqas għandi bżonn nies. Unħaffif il-proċess. U trid iktar hemmhekk nies li studjawlek inġenerija, li studjawlek IT. U xorta huwa mhux diffiċli, mhux faċli ssir. U tieni ħaġa xorta ftit diffiċli biex tibni ċertu sistemi għaliex għandek ħafna use cases, ġifieri għandek ħafna tipi ta' nies differenti b'sitwazzjonijiet differenti li biex sistema.
Tkun tista' takkomoda is-sitwazzjonijiet kollha. Mux daqshekk faċli. Semmejt ħafna affarijiet li bħalissa qegħdin jużaw teknoloġija. Ovvjament imbagħad niftħu bi bħal dibattitu ieħor bej teknoloġija u jekk xi kollok bniedem wara l-kwintiet jaħdem fuq xi ħaġa speċi which is safer. Dik hija mbagħad għax tista' forsi you can override a technological system. Somma, well. tista u koll mbagħad forsi hemm ħafna perspettivi differenti.
Għandek indipendenza fuqha wkoll. Jiġifieri ejja ma nsemmu xejn tajjeb imma llum il-ġurnata qed naraw anke konflitti sa beyond li qed naraw jiġri tajjeb sfortunatament, però tara konflitt ta' cyber attack. Fejn hemmhekk mela bank qabel iftakar semmejna lectures fuq business continuity. Xi ħaġa li konna ngħidu qabel anke meta studjajt jien manual procedures konna nsejħulhom, ġifieri inti toħloq proċess manwali li jirrifletti xenarju fejn ma jkollokx kuża computers mobile, illum qasadna nagħtu każu. Jien naħdem ġo kumpanija fejn qasem printers, jew ha, forsi hemm printers xi żewġ printers jiġru l-emmulaw. Minux ridna dibatu fax. Kien hemm panic. Għax ħadd ma kien jaf kif ħan nibgħatu fax imbagħad insomma solvejnija. Imma hemm element ta' dipendenza.
U di li infatti skont ħansemmi aktar tard fil-programm il-business continuity management. Infhemmu ftit in-nies forsi min qed jismana business continuity x'inhu nibda minn hemm l-ewwel. Naf li wasu ġetta għal-qalbna tnejn, Stefan. Però naħseb importanti li nibdew nitkellmu ftit iktar, nispjegaw ftit sempliċi business continuity għalfejn jisiru għalfejn huma importanti għal kwalunkwe business.
Illum saħan sejt għandek regolamentazzjoni li titlob minn ċertu industri li jkollhom, però apparti dak l-importanza ta' business continuity għal-fatt li qiegħ nsemmu l-pandemija. Issa ħriġniex minna jew għadniex fiha naħseb dibattitu ta' sija twal. Ma l-puntu illi fi frar tal-2020, tajjeb, ħafna kumpaniji bdew jisimgħu, tajjeb, kulħadd dejna nisimgħu isma hemm dan imbierek virus donna qed jirsaqlaw, donna qed jirsaqlaw. U kien hemm minn beda inkwieta, kien hemm forsi beda inkwieta ftit inqas. Però ħafna kumpaniji bdew ħarsu isma, jekk il-virus jasal, jiena, kif ħajolqotni? Ħankun nista' nibqa' niltaqġu uffiċċju niftaħ ħanut, ristorant nilqa' n-nies tajjeb. Ħafna bdew jagħmlu evalvazzjoni, ma kenniex esperjenza, issa kien hemm min forsi bħalna li s-suġġett nistudjawh qed norra x'kien ġara pereżempju stinqabel il-Korea kellhom il-MERS jekk nisba kien jismu. U hemmhekk rajna li għalqu ċertu ħwienet, kien hemm ċertu kwarantina, mela hemmhekk li ngħidu isma. Niftakar jiena x-xogħol stess bejna nitkellmu konna jiena u nħuħsib li ħar qedna għandhom ħafna nies hawn żgur mhux ħellona niftħu, mela rridu naraw kif ħanaħdmu mid-dar. Jiġifieri il-business continuity tagħna biex nassiguraw illi l-kumpanija tibqa' taħdem bla ma tieqa', trid tagħmel pjan. U l-pjan tagħna kien li flok naħdmu mill-offiċċju ħanaraw kif kulħadd jistħdem mid-dar. U għamilni mhix faċli. Għana għedin il-fumitej ruħ u fuq għoma u Malta, li taqbad il-fumitej ruħ għedin morru għadmu d-dar, il-lum tinstema ta' d-dahl, għax hija sempliċi, il-lum lectures għet nambu għom mid-dar daqqa minnaw, kważi anki programmi ta' radio smajt fej kollok, per eżempju, il-host ikun jgħadġo pajis, u ġifiri il-lum imbidlet, pero dak iż-żmien, kiena ta' dan Fil-għatni, għara kemm inbidlu l-affarijiet f'sentejn.
Eżatt, sentejn. U inħobb norbtu ħafna l-business continuity ma' sostenibilità. Infatti, nifhem li kważi kważi hand in hand ħafna jimxi.
Għandik eżempju, ċar. Mela, u di dejjem nsemmi għall-istudenti u tagħġobni l-eżempju, mela qabel jien nobot, ħanibdu minn hemm jiena nobot immur. Per eżempju taslim biex infittex parking, id-dur, ibsa. Għalli jammek kien fej taqbad ħallas titħol għazib parkjajt. Imma ma neħux gost. U pero ħafna kumpanji Maltin ma kellhomx online. U l-lum id-dinja jisqa' ġifieri jekk issaqsi kważi l-kull min tkellem, anke konta mela sentejn ilu n-nies dejjem kienu qed jersqu li jisma' hemm il-konvenjenza illi tixtri online. Però qosom il-kumpanji Maltin ma kellhomx inġentiva. Hekk kont inħoss, ġifieri kont issib xi ftit. Imma ma kienitx taqsek. Minħabba l-pandemija, daw il-ħwienet kellhom jagħmlu. Kemm ristoranti, kemm hawnhekk għall-ħwejjeġ kollha. X'ġara f'daqqa waħda? Kważi l-kumpaniji kollha għandhom websites online. min forsi ġibditti ta' barra użaw
tal-piattaforma
tagħhom. U kien hawn minn kreatijaw, però f'daqqa waħda rajna qabża u din hija mod ta' ġifieri aktar x għalkemm retail ħajba. Tajjeb ġifieri m'hawn l-ebda studju li jgħidlek isma' retail ħajspiċċa malejlek ħajkun hemm mix. Iktar mal-mix jista' jiġi offrut minn kumpanija Maltin. Tajjeb, iktar ħajkunu sostenibbli anke biex jikkompetu ma' kumpaniji barranin, speċjalment kemm ulit, pereżempju, l-prezz tal-posta minħabba raġunijiet ta' kif inbidlet ix-shipping u nisimgħu biha. Imma dan huwa kollu jorbot kemm ma' business continuity, għaliex xogħol ħaġa inti għandek multi-channel business f'daqqa waħda, mal inti tista' tbieħ mill-ħanut. Tista' tbih mis-sit elettroniku tiegħek, tajjeb. F'nofs il-lejl għandek in-nies ma jistgħux jorqdu qed jixtru l-ħanut tiegħek. Avolja l-ħanut magħluq. Tajjeb, ġieli ħassib nies minn barra li jxurek minn ħanut Malti. Tajjeb, infatti nara ħafna u nħu gost narhom kumpaniji żgħar anke jagħmlu affarijiet artiġjanali Maltin ibjaw fuq l-internet u jibatuh barra. Dak huwa sinjal ta' business ta' kumpanija li hija sostenibbli. Li qed toħloq channels differenti u hija resilient. Jiġifieri hija b'saħħitha.
Eżatt.
U l-pandemija għenet għal dan kollu, ġifieri qed noħorġu di silver lining.
Qed noħorġu l-post-COVID analysis, iva. U l-fatt li su business issa ġie miftuħ 24 hour. Biex inti tista' bapp online illum kif qed semmejt inti xri billi. Meta faċilitajiet tant saru iktar possibbli.
Naseb waħda mill-affarijiet li tista' tagħmel ma tkunx tista' toqgħod taqbad il-mobile u tibda tgħid ara x'ħan ixtri. Però
x'irja dadu.
X'irja. Kollox naħseb infatti darba pruvajnija edna ħan ippruvaw nagħmlu xahar ma nersqux lejh wienet. U pjuttost kienet faċli, ġifieri kollox bieħed uħorsibna, għax naħseb l-unika ħaġa li as-such ma sanniex neqdew kienet fejn tidħol farmaċija. Għaliex hemmhekk trid tgħollok prescription, ħafna drabi, eċċetera. Però l-bqija kienet pjuttost faċli. U dan huwa, ġifieri hawnhekk qed taraw kif kriżi waslet għal businesses li jkunu iktar sostenibli li ħadmu fuq il-resilience u l-business continuity tagħhom u f'dal-każ bla regolamentazzjoni. Mela hawnhekk daw it was a business need pjuttost li regulatory need ġifieri dawn ma ġiex xi ħadd qalhom isma' għandkom regola, issimilhom il-quddiem irid ikolkom preżenza online u tibdew tbiegħu. Ġbra kollha x'hemm post qed tgħid magħha tgħid biex iżżomm xi ħaġa ġġornata mhuwiex b'xejn tajjeb. Però din għamluha minħabba bżonn iktar milli minħabba regolamentazzjoni.
Il-klient x'kellu bżonn, the customer x'kellu bżonn.
Ħa ngħidlek, inti kumpanija u speċjalment kumpanija li trid tkun sostenibbli, trid tħares lejn dik li nsejħula il-customer journey. Mel inti. U din hija xi ħaġa li ara kemm vast is-suġġett qed nitlu f'marketing kważi.
Iva, veru.
Imma kollu għandu x'aqsam ma' sostenibilità fl-aħħar mill-aħħar u anke ma' kif timplementa regolamentazzjoni. Mela kien diġi klient. Il-klient x'inhu l-passaġġ tiegħu, x'inhu triq li ħajgħaddi biex jasal minn xi jidħol fil-bib jew fis-sit elettroniku tal-kumpanija tiegħek. Sakemm dbieħlu l-prodott. Iktar minn ħadd għamilu sempliċi. Iktar minn tħat għamlilu faċli, iktar minn ħat kun enjoyable, tajjeb li jinqet nħu gost, nqellep u nara xed biħu xandek u faċli biex tħallas, iktar jena ħani tħajar nishtri. L-istejġu ħanut, inti iktar ħanut imdawwal. Sabiħ, vetrina sabiħa, tajjeb, Mr. Spears nżet jilqaw klesti biex jifemuk. Iktar ħat jitħar minn titħoldu ġaħanut, t-tad minn xisqaq, kollu mudlam. Taħjib għazet tara fejn inti miexi. Iġviri jemmek, meta għandek il-customer journey u di, nerġa' nġi għall-eżempju li kontet inġib tal-bank. Kif implementaw il-regolamentazzjoni tagħhom? Jekk inti ħadd tagħmilha diffiċli, frustranti, ħajżdedu l-ilmenti. Jekk jiżdedu l-ilmenti, in-nies ħajkunu frustrati meta ħajpruvaw jinqdew, ħajmorru qudiem il-ħaddiema tiegħek frustrati. Il-ħaddiema ħajkollhom ġurnata ħażina wkoll. Tajjeb, ġifieri u jistgħu ġranet konsekuttivi ħsiena. Iktar hemm ċans illum faċli tagħmel il-ment illum tidħol fuq Facebook, tajjeb u tista' tagħmel il-ment li jaraw ħeluf. Tajjeb dak fenomenu li mhux ħans jeħlu ġdid, iktar hemm huwa fenomenu.
Iktar faċli biex tkun tista'.
Tajjeb, jiġifieri minn hemmhekk nibdew nifhmu li anke kif nimplementaw regolamentazzjoni, mhux biss li nġibu l-regolaturi jgħidilna iva tajjeb proċed għaddejt ara kemm implementajta tajjeb le. Hemm ħafna fatturi oħra li rridu naħsbu fuqhom qabel nimplementawhom. U rridu jitlu kollha fil-pjan tagħna ta' implementazzjoni ta' regolamenti.
U waqt li qed titkellem qed nara jisu spotlight fuq ir-regolamenti u l-customer satisfaction, customer needs. U kif it-tnej qed jaħdmu ma' xurxin. If it's a good marriage għandek probably business ħajmur tajjeb u obviously ħadd naqqas ħafna mill-nies li jistgħu jitkellmu fuq mod li jista' jħalli impatt. Imbagħad jekk tista' taħdem b'mod fejn tiffaċilita waħda l-oħra, ovvjament tibni business aħjar.
Ara, ejja nifhmu biex anke dan tuħ kuntest għalfejn issir, għalfejn irregolaw xi ħaġa. Ħafna drabi nirregolaw industrija u biex nikkrejawha. Bħalma per eżempju Malta fl-2004 ħolqot regolamentazzjoni għal-gaming online. Ma kienx teżisti. Prattikament, ġifieri fl-Ewropa l-inqas ma kien hawn ħadd li kellu. Malta rrid toħloq industrija. Ħolqita ħolqot industrija lilhom tħaddem ruf ta' nies u kumpaniji kbar, eċetera, eċetera. Ġifieri dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn toħloq regolamentazzjoni. Jista' jkun toħloqha biex toħloq parametri anka ta' fairness. Ġifieri hawnhekk għandek fair trade, per eżempju dak it-tip ta' regolamentazzjoni ta' business. U meta għandek oħrajn li tinħolq ir-regolamentazzjoni biex tipproteġi. Tajjeb, bħal per eżempju ikollok limitazzjoni tal-veloċità ta' traffiku għalmut tal-kelma, regolamentazzjoni ta' kif tibni. Tajjeb, fejn inti jien ma nifhimx, ma naf li hemm regolamenti li kif jinbena irdi segwihom, mela jien nkun moħni mistrieħ meta għandi xi. U meta għandek dawk li huwa speċifikament qegħdin hemmhekk biex jipproteġu l-konsumatur.
Aha, naħseb Stefan żied xi ħaġa żgħira wkoll, jisek dejjem qed tikkrea parametri biex il-klient u l-konsum, I mean the customer, it jista' jkun safe, jista' jopera b'mod inħobbin se jaħlu safe, għax inti mbagħad jekk tibda taqbis fuq boundaries ta' nies oħrajn, ovvjament ħajkun hemm konflitti li mbagħad iwasslu l-affarijiet oħrajn. Xtaqt forsi inżiddi, però.
U akku, fil-verità, ġifieri jekk inti ta' regolamentazzjoni, pereżempju nħorsu lej ħafna regolamentazzjoni li hemm. Anka banek u servizzi finanzjari oħra tajjeb, il-ħsieb tagħhom huwa li jipproteġu l-klijent li mhuwiex sofistikat, li ma jifhimx li ma jafx tajjeb. Mela kien timur tixtri prodott. Illum jekk ħad tixtri prodott ħajtik ħafna karti, se jew printjati jew. Imma għandek ngħidu key information document tal-investimenti, per eżempju l-KID jsejħulu. Mela dan huwa dokument li fih għandek spjegat b'Ingliż sempliċi, spjegat b'mod li naħseb jista' jifhmu pjuttost kulħadd wieħed u ieħor ta' xi prodott ħad tixtri. Sa qabel dak ma kienx jeżisti, qabel inti kont mur kont ħalli fidejn il-broker u kien hemm iktar il-fiduċa. Tajjeb, qabel fejn inti kont mur, pereżempju niftaħar nies li kien ikollhom ħafna klijenti għax huma. Jiġifieri jiena ħa ninqeda minn għandu għax ħafna fdaħ, naf x'inhu. Illum dik spiċċat. Illum għandek ir-regolamenti li qed jissostitwixxu. Tajjeb dik il-fiduċa li kien għal dik ir-relazzjoni qatt hemm ta' fejn teżisti, però kif qed li kien għandi kumpanija li naħdem magħhom ma naf il-ħadd, jiġifieri daqqa nkellem il-ġow u daqqa nkellem lill-pol u daqqa. Jien naf li daw għandhom regolamenti qed jimxu magħhom, mela lhom moħni mistrieħ. Qabel flok minn flok ir-regolamenti konna nafdaw lil dak il-persuna. Issa ovvjament qed nafdaw il l-implementazzjoni tar-regolamenti hija tajba l-ewwel ħaġa li qed jimplementaw għan bona fede u dejjem interpreting the spirit, ġifieri inti għandek l-ispirit tar-regolamentazzjoni u għandek kif tagħmilha. Ġifieri tista' tagħmilha b'mod stret tgħid arak, qed jgħidu li X ħanagħmel X, jekk qed jgħidu li Y ħanagħmel Y. Però m'intix fil-verità timplimenta l-ispirtu tagħha. Mentri mill-banda l-oħra jekk inti implementajta fl-ispirtu b'mod tajjeb, l-ewwel ħaġa ħadkun aktar in the long run iktar sostenibli. Għax ħadd tik competitive advantage, ħadd tik vantaġġ fuq min ħa jimplimenta b'mod iktar aritmetiku, b'mod iktar tajjeb,
burokratiku,
kważi robotik, ġiri mek jekk inti tinterpreta l-ispirtu tagħha tifmut implementah għal bżonn tal-klijenti tiegħek, hemmhekk fejn taħu l-vantaġġ minnu. Ġifieri kollox fl-aħħar mill-aħħar ħar ħollu jorbot. Għaxi kif interpretajt, l-interpretajt għab mod korrett, pero naħseb bilna li dik tista' tkun naqri ktar faċli għax għandek ways and means. Però mbagħad l-implementazzjoni għax ħaġa veru personali. Ġifieri għandek l-entità partikolari li ħadd implementa skont il-bżonnijiet tagħha u tal-klijenti u tal-klijenti.
Mod kif naraw jien isut lajt fuq ferrovija, Stefan. U għandek ferrovija differenti, waħda jekk jisu għetret taraf li regolamenti huma importanti u timxi maħħa, jisek kull stop li għandek taf li jekk ħajkun hemm business exchange ma' kumpanija li ħadkun jixini, inti taf li moħħok mistrieħ li l-affarijiet qed isiru sew. So ovvjament il-business tiegħek li qed tinvesti fil-korporazzjoni u l-organizzazzjoni jixini, inti taf li kull stop jisu qed tibni dejjem għall-aħjar. Vizavi ferrovija oħra dejja li per eżempju regolamenti mhumiex eżatt li tixtieq speċi l-focus mhux tagħha, għar ovvjament kull stop u l-business transaction li jkollok ovvjament jista' jkun hemm affarijiet li forsi inti għall-business tiegħek personali ma tkunx qed taqbel magħhom.
Ekku, il-problema kif ħatkejjel. Mhuwiex dejjem faċli teżamina li m'organizzazzjoni qed tagħmilha b'mod tajjeb u li m'organizzazzjoni miex. Ġifieri trid oltre tkun raffinat fejn jitlu r-regolamentazzjoni trid tkun qed tifhem hemm tixtara biex tara dak qed jimplementa sew dak mhux qed jimplementa sew. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar qed jista' jargumenta li għalkemm ir-regolamenti qegħdin hemm biex jipproteġu l-klijenti, jista' jkun li l-klijenti stess mhumiex jifhmu. Dan kollu u bekk jilmenta.
Kont ħan żid ukoll naħseb għax isek qed tiftaħ ħafna idea ġodda anke għall-fatt li kull business għandu jkollu xi ħadd li espert fir-regolamenti ta' dak is-settur biex jgħinu jinbena jew tibni aħjar, jiġri l-fatt li da bħal pereżempju qed tibni post tfittex il-perit u l-enġinier. F'dak is-sens business għandu bżonn xi ħadd li jifhem fir-regolamenti tas-settur tiegħu miegħu jaħdem magħha jew miegħu x'qed insemmi.
Ekku, fis-servizzi finanzjarju u fil-gaming pereżempju ta' għandek il-compliance officer. Tajjeb li dawk ikunu esperti fir-regolamentazzjoni. Xifissru ma jfissrux kif jiġu interpretati u hemm minnhom ikunu veru dettaljat, jiġifieri ma nafx jekk inħarsu lej gaming għandek regolamentazzjoni li tgħidlek isma' pereżempju jkollok arloġġ fuq fejdir tara li jkollok arloġġ fejn jidher eċetera. Anke x'tista' tbih u ma tbihx jew x'marketing tista' tagħmel li tapplika bħal kwalunkwe regolamenti li jipproteġu l-klijenti. B'xi mod jew ieħor ipoġġu parametri, poġġu restrizzjonijiet tista' tagħmel bħala marketing inti tajjeb. Però xorta jibqa' ftit diffiċli biex wieħed jgħid isma' dija kumpanija tajba sejra x'qed timplementa l-affarijiet kif suppost vis-à-vis kumpaniji oħra li forsi mhux qed timplementhom kif suppost, m'intix ħatara d-differenza, jista' jkun tindunhom il-prezz. Irridu niftakru li compliance u dan regolamenti kollha għandhom kost. Jiġifieri u dan hawnhekk fejn ħafna business jibdew hemm m'għandix sostenibbli r-regolamentazzjoni. Għaliex naraw li hemm kost għaliha. Illum għandek dipartimenti sħaħ ġifieri f'banek prinċipali u Malta anke f'kumpanija tal-gaming ta' xejnlek mijiet aħma numru sostanzjali ta' nies. Li daw they are not generating a profit. Qabel kull min kien jaħdem ġo bank, kważi kien ikun qed jagħmel liħ lill-bank. Tajjeb għax inti kellek in-nies li qed jbiegħu l-prodott, in-nies fost li qed jikrejaw il-prodott, in-nies li qed jagħmlu l-transazzjonijiet, kulħadd kien qed jaħdem fil-proċess tas-sejl, fil-proċess tal-liħ. L-hom xi ħadd compliance ma jistax ikun konflitt jekk l-istess persuna tkun qed taħdem fuq sales, pereżempju, ġifieri hemm cost. Mhu żgħir investiment fin-nies, fit-talim tagħhom dawn li jżommruhom aġġornati, dan m'intix jiena kważi l-istudjajt issa il-masters jiena spiċċajta naħseb kienu xi 2016 naħseb. Ħafna minnu xejnlek kollu, tam ħafna minnu qashom għadu relevanti.
Imbidlu tant malaj, tant malaj, li l-luna sepp tittibqa fl-edukazzjoni anka jifun f'dan is-settur.
Bil-fors.
Ta' compliance, regulation, governance.
Infatti għandek l-element ta' continuous professional development. Tajjeb, fejn inti n-nies li qed jaħdmu fis-settur li hemm ċertu numru ta' sigħat, li jkomplu jiffukaw biex xaraw kif qed tinbidel. Kemm regolamentazzjoni, kif qed tiġi interpretata, kif qed tiġi implementata, u x'ġej mill-qudiem biex jippreparaw minn qabel, ġifieri biex tibda l-proċess ġieli trid snin.
Qed nara ħafna opportunitajiet fil-futur f'dan is-settur, jien anke żgħażagħ hawnhekk l-università għandek min qed jimxi fuq compliance, governance, audit, ġifieri hawn ħafna areas ġodda l- għal-fakultajt kolla ġifiri, mux tal mux tana, bis, pero naħseb li jista' jsir ħafna iktar area speċi interessanti għal-fatt li qed isu nerġa' ngħid isu xetna spotlight fuq opportunitajiet li ħafna setturi isom mhijiex viżibbli, kważi kważi għandek entità f'entità qed taħdem isu kif tgħid the mechanics. Wara l-biznis biex tkun tista' topera b'mod effettiv.
Ħana jgħidlek kemm inbidlu l-opportunitajiet fiha, niftakar meta inkelli karriera pjuttost ftit stramba għaliex studjajt banking qatt ma ħdimġa bank. Raġuni kienet meta gradwajt konna qed nagħmlu changeover għal Euro, żom il-banek waqfu n-nies milli impjegawni għall-Raġunit ovvju kont tħallna għandhom fl-assikurazzjoni, jiġifieri u jadin jappirtuħs differenti, u bdejt nistudja daw l-affarijiet, u għal-bidu, ġifiri kont, mux għan jilek toddon fuq zubajk, pero su kull minni kun ġafċertu kwalifiki kont kun tafum, specialment li maffukati ħafna fuq compliance, u anke l-università, ġifiri lanqas il-korsijiet li għaw il-lum, ma jinaw, f'daqqa waħda splodew, ġifiri u l-opportunit li nħalqu u ma ħafna. Uħe, joltu kwalunkwe, ġviri l-lum għandek, ħanħares li l-industrija li qed fiha jiena l-gaming, tajjeb, l-lum għandek nies, l-studjaw software development, IT u daw l-affarijiet, tajjeb, li daw kunu esperti taqsin nista compliance fej jidħol ċertu licenzi, ċertu għaliex, għaliex daw qed jagħmlu development, minn kif tiżviluppa logħba, per eżempju, kif tibni website, irid ikun jolqot il-parametri tal-compliance. Iġviri jekk pereżempju compliance tgħidlek isma' l-website jrid ikollha dal-funzjonijiet u għall-programmer li jrid jipprogrammhom, jekk għandek regolamenti kif isiru l-payments.
Eżatt.
Huma jridu jkunu aware li pereżempju ċertu security protocols, protokolli ta' kif jiġu protetti l-pagamenti tajjeb, fejn għandek struttura ta' kif il-pagamenti jinħadem. Jiridu jkunu huma stess jafu r-regolamenti, nkella mhux ħajja nexxielhom jagħmlu il-programming, jiġifieri kulħadd irid ikollu knowledge tagħha.
Settur li qed jikber. U fatti li xtaqt imbagħad forsi nerġa' norbot mal-prinċipju ta' qabel li semmina l-importanza ta' regolamenti anke f'żmien ta' kriżi. Il-fatt li speċi jien rajt li kien hemm ħafna pressures esterni biex jinbidlu ħafna sistemi u semmejna fil-programm. Però naħseb li f'kriżi su ikollok rota tiddur forsi iktar maġla, iktar pressures fuq il-businesses u rajnihom infatti li kien hemm ħafna pressures differenti. Però naħseb ukoll min ikun fuq in-ħata regolatur ovvjament irid ikun persuna jew li jkun qed jagħti pariri importanti għall-klijenti dak il-ħin. U ma nafx forsi tista' xterrelat għal xi eżempji li kellek f'moħħok jew forsi xi ħaġa fejn rajna l-sitwazzjoni toħroġ.
Fl-2008 kellna kniża finanzjarja kbira tajjeb, fejn rajna fallimenti ta' banek fl-Amerika kienet serja, jiġifieri tlaqtet id-dinja kollha globali. Minn dak iż-żmien sa qisu bi ħdol 2012-13 kien hemm sensiela ta' liġi ġodda li joltu propju dak li wassal għal kriżi. Jiġifieri kien dak li jduhom capital requirements, jiġifieri l-banek kellhom il-bżonn iżommu ħafna aktar flus f'capital milli kienu qabel. X'wassal għal dak ir-regolamentazzjoni il-fatt li faldew il-banek fl-2008. Kellek aspett ta' ta anka l-assikurazzjoni tal-kem kienem assikurazzjoni jo cioè ma kienx hemm assikurazzjoni li mallu da sek ħażin fl-2008 xorta inħolu regolamenti ġodda ta' solvency. Ġifieri kien x'kapital irid ikollha il-kumpanija tal-assikurazzjoni biex tkun tista' topra u daw ġew għaliex kienem kriżi. Issa però wieħed irid ukoll li ġara u forsi din hawnhekk hija ftit drobek fejn minħabba dawn ir-regolamenti l-ġodda. U dawn kienu huma regolamenti li qed jipproteġu l-konsumatur, però hum iktar qegħdin hemmhekk mhux biex jirregolaw pereżempju prodott kif jinbih, imma biex jirregolaw kumpanija kif tiġi maneġġjata fil-qiegħed tip ta' regolamentazzjoni differenti. Imma laqtu punt illi forsi ħafna jikkritikaw dir-regolamentazzjoni li naqsu il-kompetizzjoni u anka dik l-startup mentality. Għaliex, għaliex inti qabel forsi biex tibda kumpanija tal-organizzazzjoni ma tal-kelm rid miljun euro. Xorta ħafna flus, imma miljun euro forsi minn hemm ġibu. Illum biex tibda kumpanija tal-assikurazzjoni 13 miljuni. Allura it-tilt dak l-innovazzjoni. Inbidel l-standard ola.
Ola.
Imma qtilt l-innovazzjoni. U dan huwa bilan xi mhux dejjem faċli ssib.
U interessanti di l-standard bej il-bilanċ kreattiv. Naseb, mhux da settur biss għaw problema, tista' tkun opportunità, ma ċeċ sariment problema. Pero naseb, hija fuq moħħ kulħadd kif jien nista' nkun kreattiv, pero fl-istess ħin ikolli nobdi s-sistema, jew nkun bil-fors bej naħdem bil-parametri li speċi huma parti mis-soċjetà.
Ħanajlek, illum anka regolaturi stess qed ikunu innovattivi, pereżempju ħolqu sandboxes jgħidu. Hemm jiġifieri inti għandek mela kinti startup u tikkwalifika bħala startup mhux ħeplika u r-regolamenti kollha li. Kemm isek tidħol f'perjodu, tagħmel ftit testing, u mbagħad wara li tgħaddi.
Pilot study.
Eżatt. U jekk
prova ftit testing tista' tkun sostenibbli bħala business.
Sostenibbli, jiġifieri l-kunċett ikun jaħdem u dik inhu ħafna anka qed naraw startups fil-banek illum kienu kważi regolamentazzjonijiet oħra, pereżempju l-open banking li ġabet PSD2 l-isem tekniku mhux daqshekk importanti. Anima di regolament li qalet isma' l-banek il-kbar iridu jiftħu l-informazzjoni tagħhom għall-użu ta' kumpaniji li jridu jużawhom. Tajjeb, beħet u jħorru da għandek kumpaniji startups illum fejn l-ħafna nużaw u saru kważi household name, tajjeb, permezz ta' din l-opportunità, ġifieri il-fatt li pereżempju hemm regolamentazzjoni ta' kif tiġi shared l-informazzjoni tajjeb bej kumpanija oħra jwassal biex inti tista' tħallas mill-mowel pereżempju. Jiġri jiena l-mowel inħallas ħafna bla jgħodi jaqdu miegħek inħobb inħallas bla li noħroġ ġieli f'xejn. Kull ma jkolli fuq l-arloġġ, appjonti kulli bħes taħjeb ma jkolli l-arloġġ u l-mobile fuq, ibi, jgħidu li ma kif toħroġ, għala ċentru, stanħallas jgħu bil-mobile u l-arloġġ. L-arloġġ u l-mobile mu mux tal-bank, l-arloġġ tal-mobile mu ta' ditti kompletament differenti, imma li jiex għaw regolamenti li jitolbu l-banek jaqsmu din l-informazzjoni. U ma temm teknoloġija li tippermetti għal, ġifieri volja mir-regolamenti. Tajjeb, ir-regolamenti għanzi qed jgħinu biex tinħolu innovazzjoni, biex illum nistgħu nħallsu bil-mobile, nħallsu bl-arloġġ. U di?
U l-fatt li nara li inti kollok startup sewwa, il-fiduċja li trid tkun trid mill-investituri tiegħek, ovvjament tibniha b'mod li inti turi li taf x'jiġifieri tkun compliant, taf x'jiġifieri taħdem bl-etika. Ġifieri it can be a very attractive package, però naħseb fl-istess ħin il-fatt li sentej li għaddew rajna ħafna u gbirna ħafna f'dat l-aspett, ġifieri li qed li naħseb semmejt int punti ħafna importanti anke għall-fatt li tkun tista' turi ċerta stabilità. Il-business continuity huwa hemmhekk biex business tkun tista' tiegħ stabilità anke f'perjodi li jkunu diffiċli. Ġifieri il-konċett waraj huwa proprjament ta' inti kif tista' serraħ rasek meta il-business tiegħek jgħaddi minn kriżi biex tkun tista' żomm il-kontinwità. Ma tapplikax biss għall-business għax qed insemmu term business continuity. Ma tapplika l-NGOs, tapplika l-gvern, tapplika l-entitajiet kollha. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-istabilità tkun tista' tmexxi sena wara sena. Jiena l-konċett ta' sostenibilità emmint ħafna fih għax rajtu wkoll mod kif inti tista' żomm entità business għaddejja l-żmien twil. Għax inti ovvjament dejjem tkun qed tħares li jiena kif كيف هن إذا short term plans بيجي كيف هنخدم short term وكيف هنخدم long term ليكين نربط الأوبراتيونيت تي أي مال بلاستر اللي سمينا في برنامج أورانج في economic green social وينا دخلتو كل the fourth pillar اللي هو re-engineering بالفات اللي ينا نستان هارز دايم لين البزنس تي أي بيش نارا يك الكليينت أو الكونسوماتور هو مؤدي بموت لي speċi kif semmejna qabel, you know, jekk proċessi jsir birokratiku ħafna. U l-klient isu tiddistakka mill-original function tal-business għal fejn imur hemmhekk, tispiċċa li ovvjament dak li jkun ħajħossu skomdu and so on and so forth.
U l-aspett ta' re-engineering huwa importanti ħafna, għaliex rari tista' tibqa' taħdem il-mod li kont. U jirnexxielek tilħaq l-economic, green, social. Jridin bidu l-affarijiet żgur. Ġifi da bħal meqt jaraw id-ditti tal-karozzi. Tajjeb fi qabel kienu jimpurtaw biċċiet tal-ħadid, għaw rubber, xi kollu fil-karozza, alluminium, eċetera. Kien fet jimpurtaw. Litium. Għala biex noħolqu l-batteriji. Għala x'dak iridu noħolqu l-green hemmhekk. Jikbidlek l-economics kompletament. Fi qabel kellek ħafna suppliers żgħar jissupplixxu jiġifieri pereżempju l-Ġermanja famuża għall-SMEs żgħar li jissupplixxu l-kumpanija bħal Volkswagen u daw l-kbar tajjeb. Illum daw qed jiġibu l-batteriji, infatti ħloqt supply chain risk għax il-batterija qed tiġi pereżempju kont qed nisma' li depositi kbar tal-litium qegħdin f'pajjiżi bħal Messiku, qegħdin f'pajjiżi bħal Bolivja, fejn politikament forsi mhumiex l-iktar stabbli. Ma dik ħadd toħloq problema ġdida. Il-kumpanija mela qed nippruvaw nilqu il-pilastru tas-soċjal. Tajjeb, qed nippruvaw għaliex Aħna qed naraw l-electric cars bħala ħajjejnu l-soċjetà biex issir iktar green. Tajjeb ma għandek
nejn.
Qed tolqot, tajjeb, però qed wasal għar-riski ġodda li jistgħu jimpattaw il-business continuity tagħhom għax huma ma tabnew il-proċessi ma bnewhomx.
Mod li tista' tissupplixxi. Nara ħafna geopolitical risk hawn.
Enormi. Dana l-sfortuna forsi tal-Ewropja da ħafna minn risorsi ma jeżistux fl-Ewropa. U di diġa ħaġa li d-dinja globalizzata, forsi ġil mhux kulħadd irrealizza, ma d-dinja globalizzata għandha vantaġġi enormi, jiġifieri rajnihom il-vantaġġi waqt ingawdu naħseb minnhom aħna bħala pajjiż ukoll. Però r-riski li jkunu sistematiċi ġifieri. Jekk ikun hemm kriżi f'pajjiż tolqot pajjiż ieħor, dak kultant ma nifhmux biżejjed, għamda l-aħħar meta semmejna l-ikel. Tajjeb kif rajna qas kellna idea li l-Ukrajna tipproduċi dak il-qamħ kollu jew ħanajtek, ma kienx public knowledge. Jiġifieri hemmhekk tara kif inħolqu da x-xokks fis-sistema. U hawnhekk fejn business continuity imbagħad tibda tara l-valura li ħaġa hemmhekk għandek xogħol fis-sistema u x'għan nagħmel. Kif ħan irreaġixxi, xi pjanijiet għandi. Eżempju, sal-Ġermanja qed issemmi li isma' ma nużawx gass. Ġew morru lura l-kowl. Mela allura nsejna l-Green hemm il-ħodor fil-koalizzjoni il-Ġermani ma nsejniha dik għal biex nżommu l-pilastru ekonomiku. Mela ħajkun għandna nagħmilgħu il-Green.
It-trade-offs li qed isir.
Ġifieri, again, naħseb ħaj jkunu kontra regolamenti.
Kontradittori.
Le, ma naħseb anka kontra regolamenti stess li. Biex di, ġifieri, hemmhekk kumbat fejsir il-kejl meta jkollhom da x-xokks fis-sistema tajjeb u kif jistgħu jimpattawhom u jekk ir-regolamenti stess għandhom soluzzjoni.
U qed inżid ma' di deċiżjonijiet li jittieħdu fl-ewwel perjodu li jsir ix-xokk għax inti għandek jew tmur lura sistemi li kellek qabel ma kellek l-innovazzjoni. Jew dak il-ħin stess tipprova ssib metodu ieħor biex l-innovazzjoni ġiba u tkompli tibnija.
Dik l-ideali.
Eżatt, ġifieri għalhekk norbot mal-raba pilastru mal-ixu ta' sostenibilità għax naħseb jekk ma tgħaddix minn proċess. Ta' re-engineering biex tissodisfa dawk it-tliet pilastri l-oħra, ma tistax mura. Jiġifieri.
U hawnhekk qed toġġi punt naħseb li jgħalim kemm implementajtu tajjeb jew le. Jiġifieri jekk inti implementa ċaġa b'mod tajjeb fuq pedamenti sodi tajjeb, aktar xa tkun tista' tagħmel re-engineering b'xi mod. Ġifieri nara kollox kollu bżonn naqra fine tuning, tajjeb, xejn ma joħroġ perfett. Allura hekk inti bnejt proċess, però bnejt fuq xi ħaġa soda, meta tiġi biex tagħmel re-engineering tiegħu, ħajkun jista' jsir b'mod. Illi la jagħmel ħafna disruption, mhix ħatibdel kollox tajjeb. U ħajsir b'tal-imod li il-vantaġġi li kontet tiegħu ħatibqa' toħodhom. U tipprova tagħmlu b'tal-imod li telimna l-vantaġġi. Issa forsi hawnhekk qed nitkellmu ftit b'hindsight. Tajjeb għaliex wieħed jista' jgħid isma' ara naf il-vantaġġi naf l-iżvantaġġi mela ħan nagħmel hekk, però fil-verità nixuf dinja dinamika ħafna wkoll.
U problema f'erja waħda tista' jkollok ripple effect f'erja oħrajn rajt nieħu. Ġifieri l-fatt li jiena l-mod kif nara regolamenti Stefan, jien nara opportunità dejjem, jien hekk inħarrek lihom l-affarijiet, ġifieri mhux l-fatt li kif nista' nuża r-regolament biex inkun nista' intejjeb il-prodott. Kwalità u affarijiet hekk ġifieri plus points dejjem ħajkun hemm f'kollox. Pros and cons ta' kollox. U l-fatt li speċi jekk inti tkun isek dejjem kont miftuħ għad-diskussjoni tal-regolamenti u regolatur kif qed tajt int. Il-fatt li meta tiffaċċja kriżi jew jkun hemm kriżi oħrajn għaddejjin żgħaru kbar jixini, il-fatt li inti tista' tkun taf il-parametri tiegħek stess tal-biznis tiegħek tal-entità tiegħek, ovvjament inti se tkun iktar konfidenti. Ħajkollok a confidence fik innifsek u fil-mod kif tipproċessa id-data tiegħek, il-transazzjonijiet tiegħek. Mod li inti tkun tista' speċi tgħin lilek innifsek u ovvjament il-klijenti tiegħek. Ġifieri il-fatt li naħseb anke l-istudenti tagħna pereżempju fil-fakultà tal-ambjent mibniet nara bħalissa ħafna qabża fej l-istudenti ħafna qed jitkellmu b'mod entrepreneurial ħafna. Narhom illum mhux isu biss jiddiżinjaw binja ma jkunu diġà qed jaħsbu wkoll fil-proċessi tal-biżness li dik il-binja għati huħosib. U nara li il-fatt li huma għandhom ħafna aċċess għal TED Talks u ħafna social media, ġifieri llum klip ta' financial management m'għandikx. I mean, tista tagħmel ħames sigħat tara, ma llum klip ta' 3 minuti u tara xi ħamsa minnhom diġà tkun tallimt ċerta you know, filosofiji.
Llum anke biex tistudja titgħallem anke fuq regolamenti eċċetra, ġifieri kważi kważi ngħidlek għandek għal fejn tiġi l-università. Jekk tmur tara, fatt ħafna l-universitajiet barranin kbar, Cambridge għandhom, Oxford għandhom u oħrajn. Qed jafru short courses, unu ovvjament expensive, mod hija però raġuni għax mod hija minn.
Kollox compress naħseb.
Kunu compress knowledge. U dawn huma jiena għamilt xi wħud. Jekk ikunu tajbin, imma eċċellenti, ġifieri. Anka dik stess qed tinbidel, ġifieri anka biex tieħu l-element tal-ħin li forsi ħafna nies m'għandhomx jew ma għandhom. Tajb jordu nużaw mod ieħor il-ħin.
Forsi hawn minn m'għandux ħin biex jagħmel masters jew ġuri full fledged course, però ma tistax illum li jiena nara anke miż-żgħażagħ u anke iżgħar miż-żgħażagħ illum ma jistax ma jkollokx financial management. I mean affarijiet bażiċi bħal x'se nagħmel bil-paga meta nibda naħdem u nżomm xi ħaġa d-dar tiegħi, xi ħaġa biex inkun nista' noħroġ. Pjan, planning ta' kwalunkwe ħaġa, ġifieri life skill, financial management, nara life skill importanti ħafna. Il-fatt li llum nibda nara shift li kont qed ngħid ma' żgħażagħ fejn llum isu qed nara iktar qed jaħsbu entrepreneurial li mbagħad tista' toffri opportunità li jiftu startups later on. So on, ġifieri the sky is the limit speċi llum nara li għandhom ħafna opportunitajiet.
U again, għandek l-opportunità mela ħajnħol u ovvjament opportunità ekonomiċi. Tajjeb għax inti jekk qed toħloq startup qed toħloq xogħol, qed toħloq investiment, eċetera, eċetera. Għandek tistatoħlu anka kumpaniji l-um għadin ħasur il-social enterprises, għaw anka kumpaniji for profit li huma social, jirraqet jidus ma jħana profit. Pero jina biex nkun żgur sostenibli doġri għandhom regolamenti kollha tal-oħra, jirraqet jidus ma jina nkun sostenibli u jina nkun social enterprise.
Social enterprise.
Jeżistu f'kull settur, ġifieri smajt anka banek l-idea becoming social enterprise, kif taħdem eżatt. Għadni ma fimx najlek il-verita, għalix banek u ma veri profit driven, tajjeb. Pero għet ħarsu li għaw kol. Un bat emmek għandek l-aspet anke ta' kif ħarsu li l-ambjent, mela għandek ħafna regolamentazzjoni, ecc. Pero ħafna tiżawa bħala sales pitch, bħala competitive advantage, ġifiri. Meta tara ċertu regolamenti u ċertu kumpani kif qed jinterpretaw, jgħidu ma kif ħan hu vantaġġ. Issa ovvjament qed hemmhekk tellimna l-greenwashing ukoll. Jiġifieri jiġri tal-kumpaniji ta' żejt u
mbagħad
waħda kif daw ġew ħodor il-logos tagħhom u blu ġara green għandek l-ambjent miftuħ u blu għandek il-baħar li affarijiet sbieħ tajjeb. Dak irid noqogħdu ftit attenti minnu, però xi ħaġa li jekk nissejba lis-CEO l-naf ta' xejn laqas BP, minn BP. Għalisma, aħna ma nistgħux nelliminaw l-investimenti kollha l-għandna fiż-żej, fil-faħam, eċċetera. Dak ħajkun li jiffinanzja il-futur tagħna biex aħna nibqgħu nkunu sostenibbli. Sekk hemm pjan jaħdem, hemm pjan ser, hemm pjan li jista' jirnexxi. Why not? U dik hija mod kif jimplimentaw regolamentazzjoni avvantaġġ tagħhom.
Grazzi Stefan, ħin daqti konna nagħlqu, ġifieri jiena qed nogħos ħafna. L-ewwel nies nirringrazzja lilek, nirringrazzja anka lilek maħabba l-kollaborazzjoni li għamilna kemm il-darba ġifieri napprezza wkoll il-mod kif speċi għandek isu tista' taffronta topic mhux faċli, imma you can face it lightly speċi u importanti għax anka l-fatt li min qed jismagħna llum forsi mhux kulħadd ikun daqshekk intis fuq areas hekk. Mela, grazzi tal-ħin, grazzi wkoll hawnhekk l-istaff fuq Campus FM u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.